Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
Bjørn Find Mortensen blev kaldt Bamse. Men det hyggelige kælenavn står i skarp kontrast til den dramatiske måde, 42-årig førtidspensionist kom af dage på. Han blev dræbt af 20 snit og stik over det meste af kroppen med en køkkenkniv. Efter en tumult, som han efter alt at dømme selv startede, ved at snitte en kvinde i halsen. Jeg hedder Christian Kornø, og med mig i studiet har jeg Linette Krøyer Jespersen.
Torsten Rus, du har dækket sagen fra starten lige efter drabet skete, og følger nu også sagen tæt i retten i Glostrup. Drabet skete i et drikkelag 26. november for i år i en lejlighed i Hallingparken i Brøndby Strand. Hvad skete der præcist?
Hvis vi trækker den helt ned på jorden i første omgang, så er der fire mænd og en kvinde til stede, da situationen spidser til omkring kl. 10.40 den her formiddag. De har drukket tæt igennem flere timer, næsten hele natten igennem, og også, flere af dem har også sniffet kokain. Omkring ved 2:30 er de blevet enige om at mødes i den her lejlighed, som er den senere tiltalte mands lejlighed, en tredjesals lejlighed i en betonblok i Brøndby Strand. Og de har så hygget sig med at spille drukspil og hvad man nu gør, når man giver den gas i det miljø.
Så altså en hamper morgenfest, der fortsætter helt op til formiddagen.
Ja, det kan man roligt sige. På et tidspunkt er der faktisk et par stykker, der herunder den nu afdøde mand, som stikker ned i en kiosk for at købe endnu flere bajer. Så der er gang i den.
Men så er det jo også, at det går galt på et tidspunkt her i løbet af formiddagen. Hvad er det, der præcis sker?
Jamen altså der omkring, som sagt, kl. 10.40, hvis vi sådan skærer helt ind til benet, så bliver Bjørn Find Mortensen ramt af 17 stik med en køkkenkniv og 3 snit. Han bliver ramt i brystet, blandt andet i hjertet, i tarmene, lungerne osv. Og meget dramatisk optrin. Og han bliver senere fundet, da politifolk ankommer til stedet efter de første alarmopkald, bliver han fundet liggende i en ret voldsom blodpøl i lejlighedens entré. Vi har faktisk set billeder taget af politiet, og der er blodplamager flere steder i lejligheden, i stuen og i entréen.
Du sagde, at der havde været vist nogle billeder af lejligheden. Kan du kort beskrive, hvordan lejligheden så ud?
Ja, der er tale om en toværelseslejlighed på tredje sal i den her betonblok. Og jeg har jo live kun set den udefra, men vi fik forvist de her billeder. Og det er sådan helt klassisk en mand, enlig mand, der bor der. Der er et sofabord, der er en stor sofa, der er et fjernsyn, og der er nogle stole. En ikke særlig stor og ikke sådan specielt dyrt eller sådan moderigtigt indrettet lejlighed.
Men var det sådan en lejlighed, hvor man kunne se flaskerne altså stå dynget op på sofabordet?
Nej, altså ja, måske har de faktisk ryddet op midt i det hele. Det synes jeg ikke, man kan sige, men der har jo været massivt mange flasker på et tidspunkt i hvert fald. Det ved vi. Men altså, det, der falder i øjnene i de billeder, det er jo de her meget omfattende blodplamager flere steder i stuen og i entréen.
Og hvad er det, der går forud for, at han bliver stukket ned?
Ja, men altså på en måde er det et meget kompliceret forløb, og det er også ganske svært at hitte rede i de forskellige tråde, fordi folk har jo været påvirket af spiritus og stoffer, ikke? Og har været op at køre.
Og nogle gange giver det jo ikke nødvendigvis mening i sådan en drikkelag.
Nej, lige præcis, galt. Og der er faktisk, det kan vi jo så vende tilbage til, at det også det blafrer lidt, hvad motivet bag det her drab mund kunne være. Men tilbage til det konkrete, så sker der det, at på et tidspunkt, så bliver kvinden i selskabet, hun bliver ramt eller skåret i halsen. Man siger jo, at halsen bliver skåret over, men det er jo ikke sådan, at hovedet bliver skilt fra kroppen. Men hun bliver skåret i halsen med en køkkenkniv. Og almindelig enighed om, at det er den nu afdøde Bjørn Find Mortensen. Han har gjort en afstikker ud i lejlighedens køkken. Det er en meget lille lejlighed, så det er jo sådan der er jo ikke mange kvadratmeter at gøre med. Men han har været ude i køkkenet, mens de andre har hygget sig omkring det her sofabord inde i stuen og vender tilbage med en køkkenkniv og stiler ifølge vidneudsagn direkte mod kvinden og skærer hende i halsen. Der bliver ikke angiveligt sagt noget i den forbindelse, og det er uklart, hvorfor han går så voldsomt til værks. Og så opstår der så et håndgemæng, hvor et vidne, som også har optrådt i retten, han kommer sådan lidt, altså han forsøger at vriste den her kniv fra Bjørn og så videre, og lykkes ikke rigtig med det, og så er der en masse tumult. Og det ender så med, at den tiltalte 67-årige mand, har han selv erkendt, stikker Bjørn to gange i underarmen, eller i armen, venstre arm.
Altså to gange, og hvad kan man sige, modsætning til, at der er rejst tiltale for, at han har stukket
lige præcis,
og snittet.
Men det er jo det, han selv har forklaret i retten. Ikke? Men,
en form for det lovlige nødværv.
Ja, lige præcis. Altså en masse tumult. Det vidne, et meget centralt vidne, som har afgivet forklaring, og som senere ringer 112, eller som faktisk i forløbet ringer 112. Han har selv forklaret, at han så kun de her to stik. Et til to stik. Det, der sker, det er, at vidne her, en yngre mand, han i forbindelse med, at kvinden er blevet stukket eller skåret i halsen, ringer han 112 og beder politiet om at komme. Forbindelsen ryger så på et tidspunkt. Det er et kort opkald. Og så ringer han igen. Og der har anklageren jo betonet, at der mener hun, at drabet bliver begået. Der er sådan en stemning af panik. Kvinden der, man kan høre, at hun jamrer. Og så bliver der så råber vidnet stop 20 gange. Altså sådan i en tilstand af panik. Og der mener anklageren, at det simpelthen er de der 20 gange, at der sideløbende, der bliver Bjørn stukket.
Så man hører nærmest drabet, ja, på denne her optagelse, altså til alarmcentralen?
Ja, det er meget voldsomt. Altså man hører også en mand skrige sådan en lyd, meget voldsomt, gruopvækkende. Og man kan høre kvinden jamre.
Og mener man, det er Bjørn, der råber her?
Det er ikke kommet frem med sikkerhed, men det er en det kunne jo være en antagelse.
Så opkaldet bliver foretaget allerede, da kvinden hun er blevet snittet, ja, i halsen, og så derefter så...
Så er der nok et opkald fra det samme vidne, og der er faktisk endnu et tredje opkald, hvor Bjørn så ligger ude i gangen, hvor han sådan i panik bønfalder nærmest politiet og redningsfolkene om at skynde sig at komme til stede, fordi han ligger, og han er ved at dø, og han kan ikke trække vejret.
Og kvinden, hun overlever også?
Kvinden overlever, vil jeg tillade mig at sige, mirakuløst.
Hvad siger den tiltalte?
Altså, den tiltalte, han er altså relativt formelt omkring det, der skete. Altså, han nægter sig skyldig, for det første. Det er jo vigtigt at påpege i drab. Og han mener jo, at han har handlet i det, man kunne kalde lovligt nødværve. Altså, der var det her håndgemæng med Bjørn, som i parentes bemærket, ifølge mine kilder, havde en tendens til at flamme op. Det kan vi eventuelt vende tilbage til, men man var kussen i, især når han er indtaget spiritus, forekommer at være utilregnelig og meget voldelig. Men altså det, han selv forklarer den tiltalte, det er, at altså, han bekræfter, at han var til stede, og at der var det her håndgemæng, men han afviser, at han har haft til hensigt at dræbe nogen som helst, og nægter sig skyldig, ikke? Det, man skal forstå, det er, at vi befinder os i sådan et miljø i udkanten af samfundet. Altså, der er en, som er, kan man godt sige, uden at fornærme nogen, har sådan nogle svære indlæringsmæssige og psykiske problemer, ikke? Og der er en anden, som har levet også, som er stamgæst, altså den tiltalte, han er stamgæst på en bodega og har været i druk en stor del af sit liv. Så det er et meget belastet miljø, hvor der kan ske ting og sager, og hvor det kan være vanskeligt at få troværdige vidneudsagn i en retssag.
Den tiltalte siger, at han har stukket Bjørn to gange i lovlig nødværv, men vi ved jo, at han er blevet stukket mange gange flere. Hvad er hans forklaring på, hvordan han så er blevet tildelt de knivstik?
Altså, taler vi om vidnet eller den tiltalte?
Den tiltalte.
Ja, altså den tiltalte, det kan han ikke forklare. Altså, det kan han faktisk, det er han lidt svært ved at forklare. Altså, han siger, at han var på et tidspunkt fraværende og ikke så, hvad der skete. Og han udpeger ikke en anden mulig gerningsmand. Og man kan jo sige, at hans forklaringsproblem, det er jo selvfølgelig også, at vi befinder os på et meget lille område. Det er en meget lille lejlighed. Og alle har jo været i den lejlighed hele tiden. Det er der ingen tvivl om. Så det kan måske, hvis jeg må tillade mig at være en anelse subjektiv, jeg har jo kun de øjne, jeg har, og de ører, jeg har, så virker det en anelse utroværdigt, at han ikke, at han sådan ligesom praller af på det, der skete, ikke?
Ja, fordi der var jo to, der blev anholdt umiddelbart, ja, efter, men den anden mand, han blev så fuldstændig renset,
fuldstændig,
efterfølgende.
Ja. Mm, ja. Så altså, der er noget snak om, at der er forskellige fingeraftryk på den kniv, og det kan hænge sammen med, at nogen har lavet mad med den. De har jo mødtes tidligere og så videre, ikke? Så den står lidt uklart.
Som du var inde på, så har du jo fundet nogle oplysninger omkring den afdøde Finn Bjørn Mortensen,
ja.
Bamse, som han jo blev kaldt. Kan du beskrive, hvordan Bjørn ser ud?
Ja, han er en høj, svær mand. Umiddelbart så passer øgenavnet Bamse meget godt til ham, når man ser ham. Altså, det er måske også betinget af de billeder, vi har set af ham, hvor han har været i festligt lag og i højt humør. Men en stor mand, fysisk stærk.
Du har talt med en nær ven, som var meget tæt på ham.
Ja.
Hvordan beskriver han ham?
Jamen, han beskriver Bjørn som en mand, der sådan har haft et lidt skævt liv, men også som en flink fyr i grunden. Altså, han har kendt ham, siden de var børn, og de var meget tætte som teenager, og så genoptog de ligesom forbindelsen i nogle år. Og de har begge to haft et vanskeligt liv, ikke? Og han beskriver Bjørn som sådan en festabe, altså en fyr, der fyldte meget i selskab, og som var god at snakke med. Altså, de kunne sagtens have dybe snakke om op og ned. Men også som en mand, der havde... Han lykkedes aldrig med at få sig en kæreste, selvom han ihærdigt forsøgte. Og han gennemførte aldrig en uddannelse og levede sådan lidt på kanten på den måde, og blev sådan suget ind i det her miljø, hvor man mødes på kryds og tværs i lejligheder eller på bodegaer og får en skarp og noget til næsen. Ikke?
Ja, du har fået nogle billeder af ham. Jeg vil sige, ud fra de billeder, og når man tænker på, at han var 42 år, altså så ser han væsentligt ældre ud på de billeder.
Ja, altså han har også haft nogle helbredsmæssige udfordringer. Han led i alvorlig grad af epilepsi og fik jævnligt anfald, og har også, havde også ifølge ven en tumor i hjernen, men han nægtede at modtage medicin. Og hans karakteristik af ham, det er, at han i de senere år ligesom bevægede sig ud i en zone, hvor han var utilregnelig, hvor han pludselig kunne finde på at gå til angreb ud af det blå på folk, uden at der sådan blev sat ord på, hvad fanden der foregik i hovedet på ham. På et tidspunkt, så ville han, altså han tog sig jo lidt af Bjørn, den her ven, ikke? Og ville lave mad til ham, stod ude i køkkenet, og så pludselig så kommer han løbende med en vodkaflaske og smadrer den ned i baghovedet på vennen. Og der var en anden episode, hvor han hakkede sådan meget voldsomt ind det, man vel kan beskrive som sådan en kødhakker, altså en stor kniv med et stort blad, ned i gulvet, bum, med et drøn, ikke? Og på et tidspunkt, så var de også tæt på hinanden, hvor han så nærmest uden varsel bed sig fast i vennens næse, så det styrt blødte og gjorde ved, ikke?
Ja, det var meget voldsomt.
Så han gav ham egentlig lang snor, fordi som han sagde, jamen Bjørn kunne være en idiot en gang imellem, men han skulle have en chance. Men til sidst, så kunne han simpelthen ikke håndtere den her utilregnelige adfærd.
Og hvad tror vennen? Altså, tror han, at det er det, der også er sket op i lejligheden, efter kvinden er blevet, altså siden han har snittet kvinden i halsen?
Ja, men altså, nu bliver det gisninger, for vi får ikke så meget at vide desværre i de der vidneforklaringer, men altså, han vurderer, at han kan være blevet angrebet af sådan en momentan jalousi over et eller andet. Og der kan også være opstået nogle tanker i hovedet på Bjørn, som ingen kan forklare, måske ikke engang ham selv. Og så har han startet konflikten ved at snitte kvinden i halsen. Det er også en voldsom handling, kan man sige. Men som Ben også siger, så er der jo ikke noget, der kan retfærdiggøre, at man bagefter bliver hakket ned med 17 knivstikker og 3 snit.
Det er jo ikke en sag, der sådan er særlig mediedækket. Kan du fortælle, hvorfor? Altså dit bud på, hvorfor det kunne være?
Ja, det er svært at sige. Altså, måske hænger det sammen med, nu skal jeg jo ikke så fortolke på kollegers prioriteringer, men altså, det er et svært miljø. Det er også et svært miljø for politiet at efterforske i, og det er et svært miljø for en journalist, hvis man kommer udefra og få sådan et dybere indblik i. Altså, jeg havde jo så held til at få fat i en ende ret tidligt i forløbet, og fik nogle gode kilder på den, som sådan kunne forklare lidt af, hvad der foregik. Men det er en svær sag at dække, og man kan sige, for mange mennesker er det også et fremmed miljø. Altså...
Ja, man kan sige, sådan en morgenfest kl. 10.40,
ja.
Det siger jo ret meget om ja, miljøet.
Ja, altså, men i min verden er drab et drab, ikke? Altså, men det er selvfølgelig en vanskelig personkreds at identificere sig med.
Ja, måske også det her med, at motivet det mere er sådan, måske tilfældighedernes spil, og at det er druk, der har spillet ind formentlig, hvor det måske er sådan noget med jalousi, eller ja, et fjerndrab, eller den slags. Mm. Det er måske bare noget, der er mere oplagt for os at kaste os ind i.
Ja.
Men det er jo den her type drab, der jo måske, nu ved jeg ikke, om jeg tager munden for fuld, men det, altså sker flest af.
Ja, og man har måske også den opfattelse nogle gange, også som journalister, der skal være et klart motiv, man kan forholde sig til, altså jalousi eller nogle af alle de der klassiske økonomi eller hvad ved jeg, bandeopgør. Men her er det mere mudret, hvad det hele handler om som udgangspunkt.
Ja, jeg får lige at vende tilbage til morgenfesten 10.40. Det kan også være, at det er lidt mudret for dem, der har siddet i lejligheden.
Ja, det er der ingen tvivl om.
Hvornår kan vi forvente en afgørelse?
Jamen, hvis det går som planlagt, så bliver det 11. eller 12. marts, der falder dom i sagen.
Tak for det, Thorsten Rus.
Velbekomme.
Nu er Cecilie Erlang kommet i studiet, og vi skal snakke om en sag, hvor tre unge mænd har været offentligt efterlyst af Nordjyllands politi siden 19. februar i forbindelse med et brutalt overfald på gaden i Aalborg. Et overfald, der har trådet til det kriminelle miljø. Og pludselig så dukkede to af dem op på Instagram, hvor de poserede med den drabsigtede Hells Angels rocker Hassan Okutan. Cecilie, vi kommer tilbage til, hvem Hassan Okutan er. Men lad os først snakke om det overfald, der har ført til efterlysningen af tre unge mænd. Det skete 6. februar i år på Vor Frue Plads i Aalborg. Hvad var det nærmere, der skete?
Altså under det her meget voldsomme overfald, hvor der var flere gerningsmænd, så blev et offer sprøjtet i ansigtet med peberspray og slået flere gange med et aluminiumsbat og flere andre genstande, sten eller knogjern, skønner politiet. Og altså de fortæller, der taler om et planlagt internt opgør i det kriminelle miljø, men at det ikke kan knyttes til en bandekonflikt som sådan. Altså de her mænd mener, man har trådet til Hells Angels, eller er en del af rockerklubben Hells Angels, men modstanderne skulle altså ikke være fra en rivaliserende rockerklub, men mere andre kriminelle aktører.
Og det 31-årige offer blev, altså fik nogle alvorlige bøllebank, men var ikke i livsfar.
Ja, lige præcis.
Og ved vi, hvorfor det her overfald skulle ske?
Jamen altså, ifølge vores oplysninger, så trækker det trådet til en mislykket handel med 10 kilo skunk, og det skulle altså være en københavnsk Hells Angels rocker, der havde sendt de her nordjyske rockervalpe på voldstogt. Sådan lyder det i hvert fald fra flere kilder med indsigt i miljøet. Men det er jo en del af sagen, som er måske blevet dokumenteret under en lukket del af de grundlovsforhør, der har været i sagen. Så det er altså ikke noget, vi ved med sikkerhed.
Nej, fordi at den ene af de tre mænd, som blev offentligt efterlyst af Nordjyllands politi, blev anholdt i lufthavnen lørdag formiddag kl. 12.30. Ja, hvad ved vi om det?
Jamen, vi ved ikke så meget andet end det, politiet selv har meldt ud. Altså, vi ved heller ikke, om det var en aftale, at han kom hjem. Nogle gange så ringer de ud til politiet, fordi hvis de ved, de er efterlyst, og så er det, de siger, jeg kommer hjem her, og så bliver de anholdt efter aftale. Og om det bare var det, eller om politiet havde set, at hans navn stod på en billet, der var på vej til Danmark, det ved vi ikke. Han blev i hvert fald anholdt og sigtet i sagen og fremstillet i grundlovsforhør, og nu er han så varetægtsfængslet frem til 27. marts. Og han er jo så sigtet for grov vold i forening med flere andre, heriblandt de to, der stadigvæk er efterlyst i sagen.
Ja, fordi hvis jeg lige skal flyve over det. Altså, der er tale om 26-årige Rasmus Ørskov Jensen, 21-årige Mathias Meyer Strauss, og så den her 22-årige mand, som jo altså også blev efterlyst med navn og billede, men som nu er varetægtsfængslet, og derfor så bringer vi ikke hans navn længere. Det er jo så den 22-årige og Mathias Meyer Strauss, der poserer på det her billede med Hassan Okutan.
Ja.
Kan du lige beskrive billedet?
Jamen, på det her billede, der står en række mænd og kigger direkte ind i kameraet. De, kan man vel godt sige, poserer. De står alle sammen med en slags stenansigter og fremskudt bryst og viser sig frem. Altså, der er ikke tale om folk, der smiler eller noget i den stil. Altså, de kigger bare direkte i kameraet. Og det, der gør det sådan mere kuriøst, er jo, at Hassan Okutan er efterlyst for drab i Danmark. Og de her dengang to efterlyste danske rockere, jamen de stod så længere ude på hver sin side af billedet og kiggede jo også ind i kameraet. Så der var sådan set tre mænd her, som dansk politi meget gerne vil have fat i, og som alle sammen er på det tidspunkt var efterlyst internationalt, varetægtsfængslet in absentia, men som stod på det her billede og gerne ville vise sig frem. Det blev i hvert fald rundsendt på de sociale medier, imens at de to mænd begge to var efterlyst.
Og det vil ikke at tage munden for fuld og sige, at det er jo ikke første gang, man ser den form for poseringsbilleder fra det her miljø?
Nej, slet ikke. Altså, som du sagde, så vil vi komme tilbage til Hassan Okutan, og han blev jo tilbage i november 2019. Der blev han efterlyst internationalt, efter han også var blevet sigtet og varetægtsfængslet in absentia.
Og det her billede, som vi lige talte om, kan du kvalificere, hvor det formodes at være taget?
Ja, altså vi ved det ikke 100%, men det vi formoder at høre fra kilder med indsigt i miljøet, det er, at det er taget i Tyrkiet, i området omkring Izmir, hvor at vi ved, at Hasan Okutan, han er en toneangivende rocker i den lokale afdeling. Altså han var Hells Angels rocker i Danmark, og så tog han til Tyrkiet, hvor han nu befinder sig, og her er han så blevet rockerpræsident, har vi faktisk fået at vide.
Og jeg kan sige, at det her billede, det er også et billede, som Nordjyllands Politi har været opmærksom på. Jeg talte med politikommissær Kenneth Rodam, som sagde, at de var klar over, at der eksisterede det her billede. De havde også set det, altså et billede, hvor der var 6 personer på, hvor 2 af deres på det tidspunkt eftersøgte var på foran et storcenter i udlandet.
Ja.
Men han sagde jo så også, at de vidste ikke, hvornår billedet var dateret.
Nej, og man kan sige, det kunne jo også være, altså vi ved jo, at Hasan Okutan har opholdt sig i Tyrkiet i en længere årrække, og eftersom de alle sammen har tilknytning til Hells Angels, de kan jo også have været dernede på et tidligere tidspunkt og tage det her billede, og lige pludselig bliver det så rundsendt, imens de er på flugt. Det kunne jo være, at det var sådan en slags afledningsmanøvre, noget i den stil. Men nu ved vi jo så, at han er landet fra udlandet her i lørdags, så det er måske også nærliggende at tro, at den er god nok, og at det er der, de har befundet sig i de her dage siden overfaldet.
Ja, og hvis det ikke er en afledningsmanøvre, er vi så ude i sådan en form for hån, eller se, vi er her, I kan ikke få fat i os?
Ja, det tror jeg, det er. Altså, man kan sige, de her mennesker, rockerklubber som Hells Angels, 1% af klubber, de hele deres livsstil er jo bundet op på at være lovløs, og det her med at tage en flyver ned til et sted, hvor at det er lidt mere varmt, og der stadigvæk er, ud over et middelhavsklima, så også nogle drinks og lidt hygge, inden at man skal ind i arresten, det er da en form for provokation, og så oven i købet lige tage et billede for at dokumentere det. Ja, det synes jeg egentlig passer meget godt ind i den stil, man ligger der. Og han ender så med at komme hjem, men der er også mange andre, der bliver dernede meget længere.
Ja, og der kan vi jo så vende igen blikket mod Hasan Okutan. Mm. For du siger, at han er jo sigtet for drab.
Altså, Hasan Okutan, han er sigtet for drabet på Tito Josic, som altså udover at de havde været barndomsvenner, så havde han også været med i Hells Angels, da han på en eller anden måde kommer i unåde. Og politiet mener altså, at det er Hasan Okutan, som stod bag en meget koldblodig likvidering af ham på en villavej i Rødovre i maj 2019. Og han går efterfølgende under jorden og bliver så efterlyst med navn og billede her nogle måneder senere i november 2019.
Og ligger jo også på Interpols hjemmeside offentligt
præcis.
Efterlyst.
Men frem til omkring 2022, der er der ikke så meget viden om, hvor han befinder sig. Der kan Ekstra Bladet så fortælle på det tidspunkt, at han opholder sig i Tyrkiet. Det giver også god mening, eftersom han er, af hvad vi ved af, har dobbelt statsborgerskab, taler sproget. Så derfor er det jo et oplagt sted at være. Ikke mindst fordi, at Tyrkiet er et af de steder, der aldrig udleverer deres egne statsborgere. Det vil sige, at så længe at han befinder sig der, så kan danske myndigheder, de kan hoppe, de kan danse. Altså, de kan ingenting gøre ved det. Og det er jo også derfor, at jeg forestiller mig, at han jo med årene er blevet noget mere modig. Altså, der går noget tid, hvor man ikke ser ham. Men efter at Ekstra Bladet skriver om det, jamen, så er der flere gange, at man ser ikke fra hans egen profil, men fra andre Hells Angels-rockere. Danske Hells Angels-rockere, der er nede og besøger ham, de lægger billeder ud med ham. Altså, det er, jeg har lyst til at sige, nærmest en trend, at hvis du er Hells Angels rocker, og du er på ferie i Tyrkiet, så skal du lige ned og have et billede med Hasan Okutan.
Altså, han holder hoft dernede.
Han holder hoft dernede, og det er jo, som jeg sagde før, altså så åbenlyst en provokation, at man på den måde tager ned og besøger sin drabs eftersøgte brormand. Jeg vil jo så selvfølgelig sige, han er ikke dømt i sagen. Han er jo ikke engang tiltalt, men lige nu ser det heller ikke ud som om, at man får mulighed for at føre nogen retssag i det hele taget.
Og i forhold til den aktuelle voldssag, så sidder der også nu 6 personer fængslet i sagen, sigtet for grov vold. De nægter sig alle sammen skyldige. Herunder altså den 22-årige, der blev varetægtsfængslet søndag frem til den 27. marts. Og så kan jeg jo lige tilføje, at politiet stadigvæk gerne vil høre fra folk, der ved, hvor 26-årige Rasmus Ørskov Jensen og 21-årige Mathias Meyer Strauss befinder sig. Og tak, fordi du var med, Cecilie.
Det var så lidt.
Og tak til jer derude for at høre med, og tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet.